Kjære far i himlen, vi ber om at du må gi oss din hellige ånd og åpne ditt hjerte for oss, så vi kan se inn i din smerte og inn i ditt fryktelige offer, det grufulle, det som skjedde da din sønn ble overgitt til vår synd, til vår dom og til vår død, og at det var du som gjorde det, far. Vi ber om at dette må gå oss til hjertet, at vi må makte å sette ord på det, makte å høre det, makte å ta imot det. Det kan bare skje ved din hellige ånd. Amen. Prekenteksten i dag står i Johannes 3,16 og litt til. Og den kjenner vi så godt alle sammen, for vi kaller den for den lille Bibel, og hører til det ut som vi har hatt i barndommen, tror jeg, hver eneste en av oss. La oss forsøke å si dette ene verset sammen på gammelmåten. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør ondt, hater lyset, og kommer ikke til lyset, fordi at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at hans gjerninger må bli åpenbaret, for de er gjort i Gud. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. Det står ikke så høyt har Gud elsket verden. Det står ikke så dypt har Gud elsket verden. Men det står så, i betydningen således, slik har Gud elsket verden. Det er Guds måte å elske på. Han har ikke elsket verden slik vi elsker verden. Vi elsker verden dypt, og vi elsker verden høyt, og vi offrer gjerne alt for å vinne verden. Gud elsker på en annen måte. Og det er denne kjærlighet som Gud elsker med, som vi kristne har lært å kjenne gjennom hans sønn, Jesus Kristus. Det er den guddommelige kjærlighet. Og verden som her er elsket, det er først og fremst Herrens, Guds ypperste skapninger, menneske. Og med den virkelighet som han har skapt for å bære dem og nære dem og verne dem, himmel og jord. Men det er menneske det gjelder når det er tale om frelse. Og så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn. Det betyr at Gud er identifisert som far. Og ikke som den far som står og venter på sin bortkomne sønn. Kommer han ikke snart? Og når han endelig kommer, så løper han ham i møte og favner ham. Det er ikke den far det er snakk om. Men det er den far som sender sin sønn fra seg. Ut i det ytterste mørket. Ut i synden, ut i sviket, ut i nederlaget, ut i alt dette forferdelige. Gud er identifisert som far, og han har en sønn, og denne sønn overgir han til døden. Av kjærlighet. Jeg tror det nødvendig for oss at dette farsbildet i første omgang blir avskyelig for oss. For alt i oss protesterer mot at en far skulle overgi sitt barn i døden, uansett hva det gjaldt. Og mange mennesker er det som har vendt seg bort fra Gud Fader, fordi de har lært å kjenne ham som en fader som offrer sin sønn. Ja, som krever dette blodige, forferdelige offer, som et oppgjør, som en bro mellom ham og oss, og presenterer det som den eneste mulighet. Og de sier dette er en blodig, forferdelig Gud, dette er den gammeltestamentlige Gud. Ja, det er den gammeltestamentlige Gud. Det gamle testamentet har gitt oss forbilde på Guds offer og Guds avskyelige handling. I det mest, et av de mest anstøtelige kapitler som vi har i den hellige skrift. Her har vi forbilde. Faderen som overgir sin eneste sønn. På grunn av en eller annen ufattelig og forståelig guddommelig plan. Av ren og skjær lydighet. Jeg tror vi skal lese den. For dette er egentlig Johannes 3,16. Vi har sitert den lille Bibelen, nå begynner vi å se inn i den store Bibelen. Og kanskje et av de mest sentrale kapitler i hele den store Bibelen. Det 22. kapittel i første Mosebok. La oss overgi oss enda en gang til denne historien, og forsøk å høre den på nytt, i all sin grusomhet og anfektbarhet. Noen tid derefter satte Gud Abraham på prøve, og han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, ta din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak, og gå til Moria land og offre ham der til brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen, og leste på sitt asen, og tok to av sine drenger med seg, og Isak sin sønn. Han kløvde ved til brennofferet, og ga seg på veien til det sted Gud hadde sagt ham. På den tredje dag, da Abraham løftet sine øyne, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til sine drenger, «Bli dere her med asene. Jeg og gutten, vi vil gå dit bort og be, og så komme tilbake til eder.» Så tok Abraham veden til brennofferet. Han tok veden til brennofferet og la den på Isak sin sønn, og selv tok han ilden og kniven i sin hånd, og så gikk de begge sammen. Da talte Isak til Abraham sin far og sa, «Du far?» Han svarte, «Ja, min sønn.» Han sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham svarte, «Gud skal selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn.» Så gikk de begge sammen. Og da de kom til det sted Gud hadde sagt ham, bygget Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak sin sønn og la ham på alteret ovenpå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham! Abraham!» Han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld.» Da nå Abraham så opp, fikk han se en vær bakenfor seg, som hang fast i buskene med sine horn. Og Abraham gikk bort og tok væren og offret den til brennoffer i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte det til sted Herren ser. Derfor sier folk den dag i dag, på Herrens berg skal han la seg se. Og Herrens engel ropte ennå en gang til Abraham fra himmelen og sa, ved meg selv sverger jeg, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett såre tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ett skal ta sine fienders porter i eie. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord. Du lød mitt ord. Og i dette ligger et enda større befaling enn at han lød en befaling, men han hørte selve ordet. Og han nær på fullbyrdet ordet, som en slags Guds efterfølger. Dere vet at Abraham også ble kalt for Guds venn. Og her ble Abraham innviet i å gå Guds egen vei, og han ble innviet i Guds egen smerte og i Guds egen offerhandling. Altså i selve korsets ord var det Abraham ble innviet. Det var dette han gikk inn i med hele seg selv, med sin sønn, med veden, ilden og kniven, da han gikk til Moria berg, det berg som tempelet siden ble bygget på. Og alle offerlam i dette tempelet siden peker egentlig tilbake på dette ene Abrahams offer, og frem mot dette ene forferdelige offer som bare Gud selv skal fullbyrde. Og det er Guds mysterium, og det er Guds dårskap, som på gresk heter Guds Moria. Allerede kirkeferien har hengt seg opp i dette merkelige, at Guds dårskap heter Guds Moria på gresk, og dermed klinger sammen med dette stedsnavnet Moria, hvor Isak ble offret, hvor alle lammene ble offret, tempelberget i Jerusalem. For oss er dette en forferdelig historie. Vi kan ikke foreslå oss at dette kunne skje, og hvis vi hadde sett en far som stod for å offre sin sønn, så hadde vi ringt etter den bilen hvor de hvite mennene kommer ut av og henter ham. Og dette er den guddommelige galskap, og selve handlingen vekker avsky hos oss, og det skal den også bare gjøre. Den skal fortelle oss om Guds dårskap. Den skal fortelle oss om Guds forferdelige rådslutning. Den skal fortelle oss hva vår frelse kostet Gud. Og det er noe av dette som Abraham får innsyn i når han går denne tunge gang til Golgata. Veden ligger på sønnen slik korset lå på sønnen, men selv har han ilden og kniven. Det er han som må fullbyde det. Dette er Faderens vilje som fullbydes. Og dette hjerteskjæren av Isak sier, far, her er ilden og veden, men hvor er lammet? Og Abraham svarer disse utgrunnelige dype ord, Gud skal selv utse seg lammet til brennoffer, min sønn. Og Gud utså seg selv lammet. Men det er det lam som Johannes pekte på da han sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Johannes fikk se det utsette, utvalgte lam. Og så har vi ekko av dette i Romerbrevet 8. To ganger sies det, fordi du ikke sparte din eneste sønn, sies det til Abraham. Og i Romerbrevet 8 står det om Gud, han som ikke sparte sin eneste sønn, skulle ikke han gi oss alle ting med ham? Hele skriften vitner om dette veldige, fryktelige offer som Gud gjorde til vår frelse. Dette er Johannes 3:16. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Disse ordene betyr egentlig at Gud har i sin sønn, gjennom sitt forferdelige offer, tatt oppgjøret med alt det som kan dømme oss. Det finnes dypest sett ingen dom igjen. Dommen er tatt bort på korset. Det er virkelig fullbrakt. Det er fra nå av bare én ting som kan hindre vår frelse, og det er at vi ikke tror på lammet, på sønnen, og tar imot ham. Det er det som er dommen. Som det også sies, dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. Altså fra nå av finnes det bare én dom, nemlig det at vi avviser vår frelser, han som tok vår dom. Det er den dom som står igjen. For i Kristus, gjennom Kristus, ved Kristus, er hele vår dom sonet. Straffen er tatt. Skylden er betalt. Det er så radikalt, Johannes forkynner. Vi treller nok under synden, og synden dømmer vår samvittighet, rir oss som en mare, jager inn i vanvidd. Djevelen propagerer hele tiden at det er jeg som har makten. Jeg får det siste ordet. Døden skriker opp mot deg og dømmer deg og sier, jeg har fremdeles min brodd intakt. Jeg kan drepe deg. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men det er fordi du fremdeles er i løgnen. Fordi du fremdeles er fanget inn av fiendens propagandaapparat, som vil ha deg til å tro at seieren ikke er vunnet på korset. Og gammel synd binder deg til ny synd, fordi du ikke har lært å kjenne din frigjører. Men det er på en måte et spill, et djevelsk spill. For Herren Kristus har seiret over ham på kors, avvæpnet ham, avslørt ham. Han har ingen makt lenger til å dra oss inn i fortapelsen. Vi kan lese om det i et merkelig kapittel i Johannes åpenbaring, hvor det fortelles om en veldig strid i himmelen. Johannes åpenbaring 12 og fra vers 7. Og det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler. Men de maktet det ikke. Heller ikke ble deres sted nede funnet i himmelen. Og den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, fra nu av tilhører frelsen og styrken og rike vår Gud og makten han salvede. For våre brødres anklager er kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. Og de har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Nå har vi en dramatisk beskrivelse av hva som skjer når djevelen kastes ut av himmelen. Han som anklaget oss for Gud dag og natt. Han som bygget sitt rike på sin sannferdige anklage mot oss. Dette skyldbrevet som ble naglet til korset, det var den gangen i djevelens hender. Han holdt det frem for Gud, for Guds ansikt, som et rettsgyldig dokument. Der sto alle Guds bud og alle våre synder mot disse bud, som bandt oss i denne synden til å tilhøre ham. De er mine, sier djevelen, med rette. Og Gud svarer ja, med rette. Derfor så hadde djevelen en plass ved Herrens trone. som en englefyrste, som kunne befeste sin makt i kraft av våre synder og med våre synder. Og så er det dette skjer på korset. Lammet utgyder sitt blod. Og straks vakler djevelen. Plutselig så er ikke skyldbrevet der i hans hender lenger, for det er naglet til korset. Og djevelen styrter i avgrunnen. Men han styrter med et helt propagandaapparat til tjeneste. Men vi har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord vi vittner. Det ord som vittnes nu her fra denne prekestol, og som du stadig på nytt må gripe til og vittne om like i Satans ansikt. Når han kommer og anklager deg for din synd, så sier du: feil adresse. Denne synd er sonet på korset. Men det er dårskap. Selvfølgelig er det dårskap. Det er frekket, det er umoralsk. Men det er koblet til dette forferdelige som Gud selv gjorde. Det som kostet Gud alt. Men han klarte det. Og sønnen klarte det. Det er fullbrakt. Og derfor så er det bare én synd som kan føre deg i fortapelsen. Og det er den synd at du står Guds hellige ånd imot til siste åndedrett. Guds hellige ånd som vil åpenbare Jesus for deg. Lær deg å tro på ham. Ta imot din frelse som et fullbrakt verk, som ikke har noe med dine gjerninger, hverken dine gode gjerninger eller dine synder å gjøre. Dette er Guds radikalitet. Og hele verden, hele den moralske verden, sier: dette er umoralsk. Jeg vil selv gjøre opp for mitt liv. Jeg vil selv ta ansvar for mitt liv. Og det er umoralsk. Det er et vanvidd som forrykker hele den moralske verdensorden. Og dermed også forrykker djevelens makt. For djevelen, han hersker i kraft av den moralske verdensorden, som gir han rett på oss. I kraft av Guds dom hersker djevelen. Men der hvor denne tro ikke er, der er det akkurat som ingenting har skjedd. Der hvor denne tro er, ligger verden fremdeles i mørke. Der hvor denne tro ikke er, det er akkurat som Jesus aldri har vært der. Der hvor denne tro ikke er, der er det som det var. Dersom vi kan høre Gud fra Sinai bekrefte djevelens dom over våre liv, og tildømmer oss djevelen. Men det er Jesus på korset som tildømmer oss Gud, rettferdiggjør oss. Og derfor så sammenlignes dette som en rettsstrid mellom Jesus og denne verdens fyrste. For denne verdens fyrste forsøker hele tiden å stå på sin rett. Ja, han kan enda hevde: Jesus døde med rette. Og Jesus kan svare: ja, jeg døde med rette. For jeg tok jo på meg skylden for alle disse menneskenes synd. Og allikevel, da var det det skjedde. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. For der hvor troen ikke er, der ligger fremdeles dette mørket. Der hersker denne løgn som djevelen er herre for. Og der trekkes vi inn i fortapelsen, men det er i kraft av en mektig løgn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. Men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, for at hans gjerninger må bli åpenbaret, for de er gjort til Gud. Og det er det vanskeligste verset her. Hvem er det som gjør sannheten? Slik at han kan komme inn i lyset og si: se her! Her er mine gjerninger! De er gjort til Gud! Hvem kan det? Jesus kan. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.